One, we have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Reports coming back indicate those twin large solid motors are functioning perfectly, producing 1.2 million pounds of thrust each.
Ulkoplaneetat olivat kiehtoneet ihmismieltä esihistoriallisista ajoista asti, ja ne nimettiin muiden taivaankappaleiden tavoin jumalten mukaan jo antiikissa. Galileo Galilein käännettyä teleskooppinsa mahtavaa Jupiteria kohti, ihminen näki ensimmäistä kertaa kuita toisen taivaankappaleen ympärillä, ja majesteettinen Saturnus näytti hämmentävät renkaansa. Niiden takana avaruuden loputtomuudessa roikkuivat vielä uudella ajalla löydetyt mystiset Uranus ja Neptunus. Ihmisilmä ei ollut koskaan nähnyt mitään näistä myyttisistä planeetoista lähietäisyydeltä, ja Neptunus oli voimakkaimmissakin teleskoopeissa hädintuskin erottuva piskuinen piste. Nyt olisi tarjolla tilaisuus nähdä ne kaikki yhdellä kertaa kaikessa loistossaan. NASA alkoi suunnitella lentoa heti 1964, kun vain avaruuskilvaltaan kykeni. Tempun toteuttaminen oli täysi mysteeri. Marsin lentäminen luotaimella oli sekin ollut työn ja tuskan takana, vaikka lento oli suhteellisen yksinkertainen ja lyhyt aurinkokunnan mittakaavassa. Marsin ja Jupiterin välissä on kuitenkin asteroidivyöhyke, jonka läpi ei oltu koskaan lennetty. Ei tiedetty edes, onko se mahdollista. Se oli poutainen päivä, maaliskuun toinen rotan vuonna 1972. Oman polttoaineensa paineenvoimin pystyssä pysyvä Atlas Centaur myski nestehappea ja kerosiinia palokammionsa, ja mahtava kombustion voima sai maan tärisemään. Pioneer 10 nousi mannerten välisen ydinohjuksen kärjessä taivaan reunan tuolle puolen. Matka universumiin oli alkanut. Syöksyessään planeettain väliseen avaruuteen Pioneerista tuli ensimmäinen sitä tutkinut luotain. Aurinkotuulen puhaltamien ionisoituneiden hiukkasten myräkän ohella se mittasi tässä autiomaassa vellovaa pölyä, jäätä ja heliumatomeja, tähtien välisestä avaruudesta aurinkokunnan läpi vellovaa ylijäämää. 4 kuukautta myöhemmin Pioneer 10 saapui asteroidivyöhykkeelle, aurinkokunnan patruunavyölle. Maasta käsin voitiin havaita vain teleskoopissa näkyvät suuret järkäleet, joten oli arvoitus, millaista kaoottista soraa tämä autiomaa piti sisällään. Se osoittautui vielä tyhjemmäksi autiomaaksi kuin osattiin laskea. Alle mikrometrin kokoista jauhoa rekisteröityi pölyn ilmaisimen jopa vähemmän kuin maan kiertoradalla. Vajaan millin kokoista tomua sen sijaan oli asteroidien seassa jo 3 kertaa tiheämmin, mutta ainoatakaan yli millin kokoista kappaletta Pioneer 10 ei löytänyt lennossaan asteroidivyöhykkeen halki. Edessä oli nyt Jupiter, jättiläisplaneetoista suurin. Kun jo 1950-luvulla Jupiteria oltiin tarkkailtu radioteleskoopeilla, havaittiin sen säteilevän radiotaajuuksilla. Sen magneettikenttä on maasta katsoen 6 astetta leveä. Kuu on 0,5 astetta leveä. Tästä pääteltiin, että planeetan lähistöllä säteilyympäristö voisi olla hyvinkin intensiivinen. Tämä on asteroidivyöhykkeen ohella toinen syy, miksi suhteellisen kevyet, halvat Pioneer-luotaimet lähetettiin edeltä. Itse James Van Allen piti varmana, että Jupiter pitäisi kahleissaan huomattavasti vahvempia vöitä. Hänkään ei osannut aavistaa, mihin Pioneer 10 syöksyisi. Jupiter on hirveä murhakulli, aurinkokunnan massiivisin dynaamo. Sen magneettikenttä ulottuu 7 miljoonaa kilometriä aurinkoa kohti, mistä se kaappaa aurinkotuulen ionit kuristajan kouriinsa ja jatkuu Saturnuksen kiertoradalle saakka. Se on aurinkokunnan laajin rakenne, 800 miljoonaa kilometriä pitkä. Helvetin kone myskee 20 000 kertaa suuremman magneettimomentin kuin maa. NASAa kauhistutti, että selviääkö Pioneer 10 moisesta rääkistä ylipäätään. Se sai 200 000 radin säteilyannoksen elektronipommituksesta ja 56 000 radin annoksen protoneja. Se vastaa yhteensä 2500 sievertin säteilyannosta. Noin 5 sievertin säteilyannoksen saaneista ihmisistä jo 1/2 kuolee, ja 10 sievertin mälli tappaa varmuudella. Elektronivuon huippuarvot olivat 10 000 kertaa maan magneettikentän huippuja voimakkaampia. Pioneer 10 lensi läpi hirvittävän kiirastulen, joka korvensi sen elektroniikkaa. Hiukkaset iskeytyivät luotaimen komponentteihin, isken rakenteiden atomeja irti paikoiltaan sekä hakaaten johtimien elektroneja liikkeelle ja täten luoden sähkövirtoja. Lisäksi magneettikentän itsensä läpi kulkeminen synnytti indusoituneita virtoja johtimiin. Pioneer 10 alkoi saada virhekomentoja ja osa kameroiden tallentamista kuvista pyyhkiytyi. Mutta millaisia kuvia ne olivatkaan, mitä Pioneer 10 lähetti? Oikeastaan kuvat eivät olleet kuvia, siten kuten ihminen ne näki. Pioneer 10 kamerat eivät nimittäin olleet kameroita, vaan fotopolarimetrejä, jotka ottivat kapeita raitoja punaisia ja sinisiä kuvia. Kuvadataa koottiin maassa yhtenäiseksi, mihin syötettiin vihreä signaali, mikä tuotti todellisen RGB-kuvan, josta piti vielä postprosessoida luotaimen liikkeen aiheuttama kuvan venyminen. Pioneer 10 lähetti yhteensä yli 500 kuvaa Jupiterista ja sen kuista. Niissä näkyivät aurinkokunnan suurin kuu, Ganymedes, pakkasen lyömä kivinen järkäle, jonka halkaisija on suurempi kuin Merkuriuksen, ja Europa, hieman maankuuta suurempi jään ja kivien peittämä luomisen ylijäämä. Nämä kuvat jäivät kuitenkin vielä sangen rakeisiksi. Pioneer 10 ja sen veli Pioneer 11 olivat vain kokeita. Niitä seurasi jotain paljon kehittyneempää. Se oli poutainen päivä, elokuun 20. käärmeen vuonna 1977. Titansentaurin valtava kirkkaankeltainen liekki hukkui vielä valtavamman valkoisen pilven peittoon, ja Voyager 2 nousi maan vavistessa taivaankannen tuolle puolen. Matkalle, joka sai historian suuret löytöretket näyttämään pikkuhitlerien liiton sieniretkiltä. Nyt alkoi matka universumiin. Kun suurilla kameroilla varustettu Voyager 1 saapui 80 miljoonan kilometrin päähän Jupiterista keväällä vuonna 1979, nähtiin ihmeitä. Jupiter näyttäytyi luotaimen lähestyessä aina vain suurempana ja sen pinnalla juoksevat pilvet aina vain tarkempina. Suuri punainen pilkku, pyörremyrsky, joka oli raivonut ainakin 350 vuotta, imi sisäänsä pienempiä pilviä myötäreunalta ja sylki niitä ulos toiselta. Muinaiset tähtitieteilijät olivat pohtineet, että oliko Jupiterin pinnalla kelluvia saaria, mutta suuri punainen pilkku jo itsessään oli myrsky, jonka halkaisija oli kolmen maan halkaisija, ja samoin muut pinnalla velluvat pallukat olivat jättimäisiä sykloneja. Sen pinnalla on kolme eri nopeudella kiertävää pilvirengasjärjestelmää, sillä koska Jupiter on kaasua, sen päivän tasaajalla päivä on 5 minuuttia lyhyempi kuin navoilla. Jupiterin kaasukehä oli yhtä aggressiivinen kuin sen magneettikenttä. Se oli kuin keskikaljaa saanut teini. Jupiter säteilee energiaa noin 1,5 kertaa sen, mitä se saa auringosta. Sen ytimen on siis oltava kuuma. Jupiter on tavallaan kuin toinen aurinko, joka yritti syntyä siitä kaasupilvestä, mistä aurinkokin. Sen kaasujakauma on heliumia ja vetyä, kuten auringonkin. Jupiterin massa on 2 kertaa muiden planeettojen yhteenlaskettu massa, niin massiivinen, että sen ja auringon välinen massakeskiö on juuri ja juuri auringon ulkopuolella. Silti sen massa on noin promille auringon massasta. Jo tämä massa riittää kuitenkin siihen, että Jupiterin ytimen vety on tiivistynyt valtavassa paineessa metallimaiseksi vedyksi, jolla on metallihilan rakenne, eli atomit ovat järjestäytyneet hilaksi ja jakavat ulkoelektroninsa. Niissä magneettikentän kurkunvääntäjän kourissa, missä aurinkotuuli puristui steroideja ja piriä vetäneeksi Tsernobyliksi, ässehti myös Io, Galilein kuista sisiin, kuun kokoinen möhkäle, jolla on Baabelin pitsan ulkoinen habitus. Voyager 1 räpsi siitä kuvia matkallaan itse Jupiterin lähiohitukseen. Kuvat Iosta oli ohitettu jokseenkin mielenkiinnottomina, olihan kivinen kuu vain yksi monista. Kuvat sisältävä kasetti oli toimitettu nuoren tähtitiedemortin Linda Haiderin työpöydälle. Tylsä rutiinihomma muutti muotoaan heti, kun hän sai kuvat auki. Ion reunalla näkyi valtava kuunsirppi, vaikkei Jupiterilla pitäisi olla mitään kuuta niin lähellä tai sellaisella kiertoradalla, että näky olisi mahdollinen. Ei ollutkaan, eikä laitteessa myöskään ollut vikaa. Haider päätteli, että näky oli osa Ioa. 270 kilometrin korkeuteen kohoava vulkaaninen purkaus. Se oli ensimmäinen maan ulkopuolella havaittu purkautuva tulivuori. Io ei ollutkaan törmäyskraattereiden, vaan tulivuorten peittämä. Se on aurinkokunnan geologisesti aktiivisin kappale, vaikkei sen koko riitä siihen, että radioaktiivinen hajoaminen pitäisi sen sisuksen sulana, saati Ion syntyessä siihen syöksyvän materiaalin luovuttama lämpö. Se on haihtunut jo 1 000 000 sitten. Syypää nähdään maan kuusta. Kuun massa on kuudesosa maan massasta ja se jaksaa liikuttaa valtameriä parhaimmillaan kymmenien metrien korkuisiksi vuorovesiksi. 318 kertaa maata massiivisempi Jupiter ei runno ympäristöään ainoastaan taianomaisilla sähkömagneettisilla, vaan myös taivaan mekaanisilla kuristajan kourillaan. Kiertorataresonanssi Ganymedeen ja Euroopan kanssa pitää Ion epäkeskolla kiertoradalla Jupiterin ympäri, minkä vuoksi Jupiterin vuorovesivoimat repivät kiertolaisen pintaa 100 metriä korkeille kummuille ja sisukset 1600 kelvinin kuumuuteen, mikä saa rikkimineraalit kiehumaan. Seurauksena Io on jatkuvien tulivuoren purkauksien peittämä, ja sen kuorimateriaali kiehuu jatkuvina purkauksina vain sataakseen sen pinnalle yhä uudelleen. Mutta nyt matka universumiin jatkui.